ประเทศโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารกลางของประเทศครั้งนี้แม้จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นไปราว2เยนแต่ก็ยังไม่ถึง80เยนต่อ1ดอลลาร์นะคะนาโอมี่ฟิงค์นักวิเคราะห์หุ้นของบริษัทเจฟฟรีส์ซึ่งค้าหลักทรัพย์อยู่ในกรุงโตเกียวไม่คิดว่าเป้าหมายของการแทรกแซงครั้งนี้คือการลดค่าเงินเยนเพราะเท่าที่แล้วมาไม่เคยทำได้สำเร็จค่ะ
I doubt that being able to keep the yen weak is the goal because in the past that sort of goal has been
unfruitful. นักวิเคราะห์ผู้นี้คิดว่าเป้าหมายจริงๆคือการลดความกดดันจากการเก็งกำไรที่เห็นกันว่าทำให้ธุรกิจรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์วิตกกังวลซึ่งอาจทำได้สำเร็จตามเป้าหมายนี้แต่ถ้าจะวัดความสำเร็จด้วยการลดค่าเงินเยนลงได้จริงๆแล้วก็คงจะต้องผิดหวังกันนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าการที่กระทรวงการคลังและธนาคารกลางของญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดในวันเดียวกันเป็นเรื่องแปลกแต่ยังมีที่แปลกมากกว่านั้นอีกค่ะ
Many times in the past the Ministry of Finance has intervened and that money has not been left in the system.
Naomi Fink นักวิเคราะห์หุ้นของบริษัทค้าหลักทรัพย์เจฟฟรีส์ในกรุงโตเกียวบอกว่าที่แล้วมากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นไม่เคยแทรกแซงตลาดและทิ้งเม็ดเงินไว้ในระบบและธนาคารกลางก็ไม่เคยเพิ่มเงินเข้าระบบในเวลาที่แทรกแซงตลาดแต่ครั้งนี้ธนาคารกลางขยายโครงการซื้อหลักทรัพย์และเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเป็นมูลค่ารวม50ล้านล้านเยนหรือเท่ากับ 640,000 ล้านดอลลาร์นะคะปฏิกิริยาจากตลาดหุ้นหลายแห่งในเอเชียเป็นไปในทางบวกดัชนีนิกเคอิเพิ่มขึ้น22จุดดัชนีราคาหุ้นที่เซี่ยงไฮ้และที่เฉินเซินเพิ่มขึ้น 0.2% แต่หางเสงที่ฮ่องกงลดลง108จุดหรือราวๆครึ่งเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง47จุดหรือ 2.3% รายงานข่าวกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะนักส่งออกวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปนะคะแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเกาหลีใต้คือราคาทองคำซึ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน